inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Sampun jatuh sojalmi dikorban nyokang ati saoso puji Gustinyo juru wilujeng jati sengkakno asmeng pamarto ing ajenging projalmi samyo katos warkani Gusti sengkakno lan winartano putreng Allah kang suci Gusti panebus manungso tan wonten kang andhingi sampun rujatuh sojalmi kurbanyo kang ati saoso puji Gustinyo juru wilujeng jati sangkano asmeng pamarto ing ajenging projalmi sinubre mratobat samyo tatus
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan.
Sawijining patimbalan kanggo dandani diri. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sawijining patimbalan kanggo dandani diri. Para sedherek ingkang kinasih, pakaryane ibu iku mbutuhake kemajuan kang tetep ing uripe dhewe supaya bisa nuntun anak-anake marang kekayuan sing luwih dhuwur lan luwih dhuwur. Nanging setan gawe rancangan kanggo nguasani jiwane wong tua lan anak-anak. Para ibu dikeret saka kewajiban balewismo lan saka pakaryan didik anak-anake sing isih cilik kanggo ngabdi marang diri lan donya iki. Demi kanggo anak-anak menawa dudu kanggo alasan liyane, para ibu kudu ngembangake pikirane awit dhewek nduweni tanggung jawab sing luwih gedhe jroning pakaryane sing pliki iki lan pambuti daya sing tegun lan sabar jroning ngembangake awake dhewe. Lan kang kapisan, ibu-ibu kudu disiplin kanthi kenceng lan ngembangake kabeh kapisan lan kawigaten pikiran sarta ati supaya dimen dheweke ora nduweni sawijining tabiat sing rusak lan sepihak lan ninggalake tilas keringkian-keringkian utawa sifat-sifat sing kebangetan ngenani diri keturunane. Ake ibu sing perlu ditangekake kanggo ndeleng perlune sawijining owahan jroning maksud lan tabiate supaya bisa nglaksanakake kanthi becik kewajiban-kewajiban sing wis ditampa kanthi lilo kanthi ngleboni matiane baliwismo. Saluran kegunaane kaum wanita bisa digedhekake lan pangaribawane diambakake menyang sawijining tingkatan sing meh-meh ora winates menawa wae dheweke gelem menehi kawigaten sing sakpantese marang perkara-perkara iki sing bakal mengaruhi nasibe umat manungsa. Para sedherek ingkang kinasih, kaum ibu luwih ketimbang sing liyane kudu mulinakake awake marang pemikiran lan panaliten menawa dheweke gelem sansaya tambah jroning hikmat lan kapisan. Wong-wong sing tegun jroning pambudidaya iki enggal bakal ndeleng menawa dheweke nembe entuk kapisan jroning bab endi dheweke pikir dheweke kekurangan. Dheweke lagi nyinaoni kanggo bentuk kanthi satenane marang tabiat anak-anake, kelembah manahan lan kasucene. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah ngersakake supaya kaum ibu mbudidaya tanpa kendhat, ndandani pikiran lan uga atine. Dheweke kudu ngurmangsani menawa dheweke nduweni sawijining pakaryan sing kudu dilaksanakake kanggo panjenengane jroning bab didik lan nglatih anak-anake. Lan luwih sampurno dheweke bisa ndandani kapisan-kapisane dhewe, mula dheweke bakal luwih efisien jroning pakaryane dadi wong tuwa. Para sedherek ingkang kinasih, kewajibane kaum ibu kanggo ngembangake pikirane lan jaga supaya atine tetep suci. Dheweke kudu manfaatke kabeh cara sing dheweke bisa kanggo ndandani pikiran lan akhlake supaya dheweke disanggupake ndandani pikirane anak-anake. Wong tuwa kudu dadi siswa sing tekun jroning sekolah Sang Kristus. Dheweke mbutuhake kasegeran lan kuwasa supaya kanthi prasajan Sang Kristus dheweke bisa mulang anggota-anggota keluarga Allah sing luwih muda ngenani pangerten babagan kersane. Para sedherek ingkang kinasih, para wong tuwa durung ditangekake kanggo mangerteni kuwasa sing ajaib saka kabutayan Kristen. Ono tambang-tambang kayekten sing kudu diduduk, sing wis dilirwakake. Sikap ora peduli kaya iki ora kepareng ing ngersaning Gusti Allah. Para wong tuwa, Gusti Allah nimbali kowe supaya ndeleng perkara iki kanthi mripat sing dicepati. Kowe lagi wae jamah kulite. Tindak no maneh tugas sing wis suwe dilirwakake lan Gusti Allah bakar makaryo bebarengan karo kowe. Tindakna kewajibanmu kanthi sawutuhe ati, lan Gusti Allah bakal mitulungi kowe kanggo ngenekake dandan-dandan. Wiwitana kanthi nggawa iki menyang sajroning bale wismamu. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Krisis ing mangsa wekasan.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambalan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Krisis ing mangsa wekasan. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus ngendika marang para murid lan marang kita. Mulane padha lunga. Sakabehing bangsa padha dadekno siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangen bab apa wis dak dawuhake marang kowe kabeh. Lah aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Matius pasal 18 ayat 19 lan 20. Iki minangka titah agung. Lanjroning akeh cara pawartan telung malaikat kanthi sawijining patimbalan marang sakabehing bangsa lan suku tuwin basa lan kaum. Wahyu pasal 14 ayat 6 minangka pratelan saka kayekten jaman iki. Loro Petrus pasal 1 ayat 12 saka titah agung. Para sederek ayo diwaca kitab siji Yohanan pasal 4 ayat 8. Sopo kang ora nindakake katresnan, iku ora wanuh karo Gusti Allah. Ujar Gusti Allah iku katresnan. Loro Petrus pasal 3 ayat 9. Mung bae para kekasih, kowe aja padha kelalen prakara siji iki. Ya iku yen ing ngatasé pangeran satino iku prasasat 1000 taun, sarto 1000 taun prasasat setino. Siji Timotius pasal 2 ayat 4. Kang ngersakake supaya wong kabeh padha kapitulungan rahayu lan padha oleh pangaweruhing kayekten. Purwaning Tumati pasal 12 ayat 3. Sopo kang berkahi sira mesti bakal sun berkahi. Kang ipati-pati sira bakal sun ipati-pati. Sarto sira bakal dadi jalarane para bangsa ing salumaing bumi. Podo binerkahan. Poro sederek ingkang kinasih, seka tresnani Gusti Yesus, yaiku kanggo sakabehing umat manungso, tanpa ono golongan manungso kang keri. Kosok balen karo teologi kang mulangake menawa Sang Kristus seto mung kanggo golongan pinunjul kang wis katentokake. Kitab suci cedha banget nyatakake menawa setane Gusti Yesus minangka kanggo sakabehing umat manungsa, ora peduli ras, suku utawa faktor liyane. Menawa sampean manungsa, Sang Kristus seda kanggo sampean. Titik. Kang dadi pitakonan kanggo sakabehing wong ya iku, piye oleh sampean nanggepi setani Gusti Yesus? Para sedherek ingkang kinasih, nalika Gusti Yesus rawuh, mung ana loro golongan wong kang cetha disawang. Kapisan, golongan kang cunduk marang panguasane iblis lumantar institusi agama lan politik kaya dene kang katuduhake ing kitab Wahyu pasal 13 lan Wahyu pasal 17. Kapindo, para wong kang cunduk marang Gusti Yesus kang imane katuduhake lumantar netepi pepakone Allah lan percaya marang Gusti Yesus. Wahyu pasal 14 ayat 12. Para sederek, awit saka wiwitan, umat manungsa wis nduweni bukti bab sapa sejatining Allah lan dalan kayekten lan katresnane. Rom pasal 1 ayat 18 nganti 12. Mula saka iku, sakabehing manungsa saka wektu biyen bakal kaadili adhedhasar kepiye manungsa iku wis makarya bebarengan karo Gusti Allah lan nguripake panguripane peduli saka sepiro akeh dheweke mangerteni utawa ora. Rom pasal 2 ayat 11 lan 16. Ananging ing jaman saiki ana sawijining proses kang ngrembaka lan kamartikan rumangsaning ati ora diajeni maneh. Wong-wong bakal padha dipeksa manunggalake diri karo iblis. Bab iki banget wigati, satemah Injil kudu kawartakake lan pawarta serius bab strategi si iblis kudu dibuka. Lan iku sing sakbenere punjer sapa apa kang kasebut pawartan telu malaikat lan misi kita. Monggo kita sami ndedonga. Duramo kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucèaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.